Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. УЄФА підтверджує 4 українські міста для Євро-2012. Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій вирішив сьогодні підтвердити, що Донецьк, Львів і Харків приймуть групові матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а Київ, крім того, буде місцем проведення фінального матчу Євро-2012. При цьому виконком УЄФА, який зустрічався на португальському острові Мадейра, особливо наголосив, що всі ці міста і уряд України мають іще провести величезний обсяг роботи, щоб гарантувати повне і належне виконання вимог до Євро-2012. У зв'язку з цим УЄФА наголошує, що продовжить уважно стежити за підготовкою до проведення чемпіонату в обох країнах, які його приймають в Україні та в Польщі. І ще перед офіційним оголошенням УЄФА у Києві прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила про це рішення у своєму виступі в Києві. Потім і президент Віктор Ющенко привітав рішення виконкому УЄФА як спільну велику перемогу і перемогу всієї України. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловила сподівання, що президент Віктор Ющенко відкличе своє вето з закону про зобов'язання Нацбанку перерахувати майже 10 мільярдів гривень на підготовку до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Тимошенко не пояснила, для чого Ющенко мав би відкликати вже подолане вето, бо цей закон набув чинності 15 жовтня, після того, як Верховна Рада подолала вето президента, і він був опублікований офіційно за підписом голови парламенту. До інших новин. Міжнародний валютний фонд вирішив відмовити Україні в наданні четвертого траншу кредиту «Стендбай» на 3,5 мільярди доларів до завершення президентських виборів. Про це пише американська газета «The New York Times», посилаючись на офіційного представника МВФ, який заявив, що МВФ буде готовий повернутись до співпраці в будь-який момент після того, як основні політичні гравці в Україні досягнуть консенсусу. Тим часом у Києві віце-прем'єр Григорій Немиря заявив, що питання про надання Україні четвертого траншу кредиту МВФ все-таки перебуває на стадії підготовки для розгляду. До подій у світі. Європейський Союз заявляє, що готовий запровадити нові санкції проти Ірану, якщо Тегеран відмовиться від співпраці зі світовою спільнотою з ядерної проблеми. У сьогоднішній заяві керівників ЄС зазначено, що Євросоюз готовий підтримати міжнародні санкції, якщо таке рішення ухвалить Рада безпеки ООН. Євросоюз також пообіцяв надати допомогу на боротьбу зі змінами клімату країнам, що розвиваються, і надати їм 7 мільярдів 200 мільйонів євро на це протягом 2010-2012 років, повідомив прем'єр-міністр Швеції, яка головує в ЄС. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 11 грудня. У студії я, Мар'яна Драч. Чемпіонат Європи з футболу прийматимуть усі 4 українські міста, так вирішила УЄФА.
Хочу привітати зараз всю Україну. Київ, Львів, Харків і Донецьк визначені тими містами, які будуть проводити Євро-2012 на своїй території.
Україна просить у Міжнародного валютного фонду бодай 2 мільярди доларів, удвічі менше, ніж думала раніше.
Може виявитися, що ці кошти більш корисні будуть Україні для того, щоб відновити економічне відновлення уже навесні, тобто уже після того, як буде сформовані нові інститути влади.
Перші вибори після російсько-грузинської війни. Як самопроголошена Абхазія обиратиме президента?
Все, що ми робимо і будемо робити, ми будемо робити з Росії і через Росію.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
4 українські міста – Київ, Донецьк, Львів і Харків – отримали право приймати матчі Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а фінал першості пройде саме в українській столиці. Таке рішення ухвалив сьогодні виконком Союзу європейських футбольних асоціацій, зібравшись на Мадейрі. Прем'єр-міністр та президент України вже назвали цю подію перемогою всього українського народу. При цьому Юлія Тимошенко закликала Віктора Ющенка відкликати вето на закон про фінансування Євро-2012. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Рішення виконкому УЄФА щодо того, скільки українських міст отримають право проводити матчі Євро-2012, затамувавши подих, очікували не лише прості громадяни, а й політики. Бо вже очевидно, що тема проведення в Україні європейської першості стала предметом політичних маніпуляцій в ході президентської виборчої кампанії. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко першою привітала Україну з тим, що матчі Євро-2012 проходитимуть у Донецьку, Львові та Харкові, а Київ стане місцем фінальних футбольних баталій. Проте не втрималася від критики політичних опонентів.
Всі заяви великих політиків про те, що євро руйнується, євро не буде, підготовка не ведеться. Я хочу сказати, що сьогодні ніхто з наших політичних опонентів не може радіти. Тому що сьогодні перемогла Україна.
Тезу про перемогу України майже слово в слово повторив і Віктор Ющенко, вітаючи телефоном президента Федерації футболу України Григорія Суркіса з рішенням УЄФА. А ось що сказав президент, виступаючи сьогодні у Рівному.
Я хочу подякувати всім, з ким ми достойно прийшли цю дорогу, нашим колегам в виконкомі УЄФА. Подякувати особисто Мішелю Платіні за те, що в свій час було прийнято непросте, нелегке рішення про проведення на сході Європи вперше за історію цього чемпіонату фінальної частини.
Однак Юлія Тимошенко запропонувала політикам не на словах, а на ділі об'єднатися навколо підготовки до проведення Євро-2012. Прем'єр-міністр закликала президента відкликати вето на законопроект з фінансування підготовки до першості.
Не треба влаштовувати фінансових голодоморів, а треба відкрити всі шляхи, тому що він мусить фінансувати Євро за рахунок доходів Національного банку, які за закони про Національний банк є одночасно і доходами бюджету. А враховуючи великий обсяг рефінансування комерційних банків під 16% річних, то такий доход у Національного банку сьогодні складає значно більше 15 мільярдів гривень.
Гроші, звісно, дуже потрібні, оскільки виконком УЄФА наголосив, що Україні ще треба багато зробити для забезпечення належного рівня проведення матчів у 4 визначених містах. І що цей процес підготовки УЄФА ретельно контролюватиме. Відомий спортивний коментатор Ігор Мирошніченко переконаний, що сьогоднішнє рішення УЄФА є кредитом на майбутнє для усіх українських політиків.
Уже взагалі у щось гарне віриться дуже складно. Особливо при тих політиках, які нині називають себе політичною елітою. Є надія на те, що ця політична еліта поступово буде змінюватися новими людьми. І я впевнений у тому, що от ці люди, вони вже точно будуть більш відповідальними. І перед суспільством, і перед Європою, і, власне кажучи, перед своїми громадянами. Для яких це свято в першу чергу має бути влаштовано? Адже Євро-2012 – це свято в першу чергу для людей, які проводять цей чемпіонат. В другу чергу вже для гостей.
Тож тепер футбольна першість Європи 2012 проходитиме у 4 польських містах – Варшаві, Познані, Вроцлаві та Гданську, які отримали підтвердження ще у квітні, і у 4 українських. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи зможе Україна гідно провести Євро-2012?
Гадаю, що зможе. Для цього є у нас інфраструктура, комунікації, і стадіон теж є. Гадаю, що зможе. Можливо, нинішні вибори, політика може завадитися.
Ні, ми не готові до європейського рівня. Не по яким показникам.
Ну, якщо дивитися на міжнародному рівні, то якщо підготуватися, то зможе. Якщо, наприклад, люди будуть виконувати те, що їм поручали, і ці кошти будуть вкладуватися в ту роботу, яка робиться, то я думаю, що це буде добре.
Я думаю, здатно. Мені здається, Євробачення може тому це показник. Євробачення змогла, тому може і до Євро-2012 зможе.
Ну, безумовно, я думаю, що всі можливості, ну, це і політичний, то що не стосується. Все буде добре, я впевнений в цьому. Це наш престиж, це наше майбутнє, це наша гордість. По-другому я не бачу взагалі. Спорт і політика – дві різні речі. Спорт люблять всі, а політика – це ганьба в деяких моментах у нас на Україні. Ну, це недовго, це колись закінчиться.
І це був ваш голос на свободі. Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням виділити екстрений кредит у 2 мільярди доларів. Про це в інтерв'ю газеті Financial Times заявив віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря. За його словами, уряд звернувся до МВФ через дуже складну ситуацію з погашенням зовнішнього боргу. 2 мільярди доларів – це удвічі менше, ніж уряд сподівався отримати раніше. Григорій Немиря заявив, що наступні три місяці будуть вирішальними, і також сказав, що у випадку невиділення грошей на Україну чекає скрутний час, особливі труднощі. За його словами, в Україні буде з виплатою пенсій, зарплат, а також з оплатою російського газу. Крім того, у листі про наміри, радіше надісланому МВФ, уряд попросив фонд пом'якшити деякі вимоги через неможливість їхнього виконання на даному етапі. Зокрема, Україна просить дозволити поки не підвищувати ціни на газ для населення. Речниця віце-прем'єра українського уряду Наталя Лисова більше про це сказала Радіо Свобода.
Григорій Немиря заявив, що вже до кінця цього року ми очікуємо на позитивне рішення Ради директорів МВФ стосовно виділення четвертого траншу у рамках програми «Стендбай для України». Ми можемо стверджувати це, виходячи з того, що Україна виконала головні вимоги МВФ. Ми очікуємо на позитивне рішення. Ну, сподіваємося, очікуємо.
Перед тим Міжнародний валютний фонд заявив, що дасть Україні черговий транш кредиту у розмірі майже 4 мільярди доларів лише після того, як лідери держави дійдуть згоди і виступлять зі спільною позицією на переговорах. Американська газета «Нью-Йорк Таймс» сьогодні написала, що це можливо, тобто Україна зможе отримати гроші фонду лише після президентських виборів. Тим часом згоди у Києві наразі не видно, бо більше політики звинувачують один одного у провалі переговорів з міжнародними фінансистами. Як відсутність кредиту МВФ впливає на українську економіку, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Міжнародний валютний фонд наполягав на узгодженні позицій представників української влади для продовження співпраці. Проте президент Віктор Ющенко та голова уряду Юлія Тимошенко не змогли виступити зі спільною позицією на переговорах. Напередодні віце-прем'єр Григорій Немиря заявив, що Україна передала МВФ листа про наміри щодо відновлення співпраці. У посланні немає підпису президента, але стоять автографи прем'єра та голови Нацбанку. Президентської візи, сказав Немиря, вже й не потрібно. Натомість у секретаріаті президента заявили, що слова віце-прем'єра є неправдою, а відповідальність за ситуацію поклали на уряд. У МВФ кажуть, що готові повернутися до співпраці у будь-який момент, як тільки між лідерами України буде досягнуто порозуміння. Розмір четвертого траншу мав становити близько 4 мільярдів доларів. Міжнародний валютний фонд вже надав Україні три транші, загалом 12 мільярдів доларів. Але після того, як Віктор Ющенко підписав закон про підвищення соціальних стандартів, керівництво МВФ дало зрозуміти, що продовжить співпрацю з Україною після президентських виборів. Закордонні та українські експерти зазначають, що ухвалення цього закону стало однією з головних причин відмови надати четвертий транш. Проте керівник економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин вважає, що до зриву співпраці з МВФ причетні всі владні інституції, що брали на себе зобов'язання перед фондом.
З моєї точки зору, соціальні стандарти – це не причина, це лише привід. Складні питання пов'язані, наприклад, з тими ж самими тарифами. Ті ж самі зобов'язання, які бралися в частині реструктуризації і боргів Нафтогазу, прозорості банківської системи, рекапіталізації фінансових ресурсів. Якщо подивитися на ті зобов'язання, які ми брали, і як наскільки ми їх виконували, то МВФ цьому році був дуже м'яко настроєний до України.
Враховуючи складну ситуацію в Україні напередодні президентських виборів, економіст Василь Юрчишин паузу в отриманні грошей МВФ розцінює радше позитивно.
Може виявитися, що ці кошти більш корисні будуть Україні для того, щоб відновити економічне відновлення уже навесні, тобто уже після того, як буде сформовані нові інститути влади.
Експерти схиляються до думки, що після виборів міжнародні запозичення можуть бути використані більш ефективно. Наразі ж, як зазначає «Нью-Йорк Таймс», Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко намагаються перевершити одне одного у видатках. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Абхазії тривають останні приготування до виборів у суботу 12 грудня. Жителі цього грузинського регіону голосуватимуть вперше від минулорічної російсько-грузинської війни і вперше відтоді, як Росія визнала незалежність краю. Нинішній лідер Сергій Багапш, як очікують, збереже президентську посаду. Але справжні керманичі Абхазії знаходяться за її межами, розповідає Сергій Драчук.
Головні теми передвиборної кампанії в Абхазії – боротьба з корупцією, економічний розвиток і соціальна політика. А головні конкуренти нинішнього президента Сергія Багапша, його колишній віце-президент Рауль Хаджимба і підприємець Беслан Будба, голова партії економічного розвитку Абхазії. Хто б не переміг із огляду на міжнародну ізоляцію Абхазії і фактичну залежність її від Росії, голосування найімовірніше буде лише символічним. Про це говорить Радіо Свобода голова Тбіліського бюро міжнародної кризової групи Лоренс Шіц.
Якщо не трапиться нічого надзвичайного, то ці вибори нічого не змінять в Абхазії. Нічого не змінять, тому що варто поцікавитися, наскільки місцева влада сприймає незалежний рух. Якщо його сильно обмежити ще до 2008 року, то можете собі уявити, наскільки закрутили гайки тепер.
На теренах Абхазії базується близько 4000 російських вояків. Москва також будує велику морську базу в порту Очамчира. Сергій Багапш передав Росії контроль над кордонами, аеропортами і залізницями самопроголошеної республіки. А владна партія Багапша «Єдина Абхазія» створена за зразком владної партії в Москві «Єдиної Росії», каже Радіо Свобода сухумський аналітик Іраклі Хіндба.
Партія «Єдина Абхазія» будувалася за російською моделлю партії влади. Фактично, це спроба втілити в життя формулу російської правлячої партії.
Лідери абхазської опозиції також дивляться у бік Москви. Беслан Будба обіцяє інтегрувати Абхазію до світової економіки і покласти край хабарникам, але він також віддає шану Росії.
Все, що ми робимо і будемо робити, ми будемо робити з Росією і через Росію.
Усе, що ми робимо і будемо робити, ми будемо робити з Росією і через Росію. Нам поки достатньо визнання Росії. Ми можемо рости, розвиватися економічно. Нічого нам не заважає.
Нічого нам не мішає.
І ще один кандидат на президента Абхазії Рауль Хаджимба виступає на захист абхазської мови та національної ідентичності. Але й він також козиряє тим, що колись служив у КДБ і дружить з іншим колишнім працівником радянських спецслужб, російським прем'єром Володимиром Путіним. Дотепер лише три країни визнали незалежність Абхазії – Росія, Нікарагуа і Венесуела. Тому за волевиявленням, яке проводить Сухумі, не буде спостерігати ніхто з міжнародних спостерігачів.
Становище в Абхазії перед виборами ми чули від Сергія Драчука. А якщо ви хочете знати більше, що ж діється під час передвиборної кампанії в Україні, то слухайте нашу наступну програму «Ваша свобода». Гості Радіо Свобода – політологи Андрій Єрмолаєв і Кость Матвієнко. Їх буде розпитувати Віталій Порников.
Свого часу Народний Союз, наша Україна, Народна самооборона, являла собою партію президента. Навіть за формальною ознакою, тому що він був її почесним головою. Таким чином, коли йшлося про квоти, то йшлося про квоти в коаліції саме цього політичного утворення, яке разом з блоком Юлії Тимошенко і блоком Литвина і створювало так звану правлячу коаліцію.
В першу чергу сьогодні міністр внутрішніх справ, високопосадовець, почав пікуватися не з рядовим політиком, не просто з кандидатом президента, з діючим президентом, гарантом дотримання Конституції, головнокомандуючим, стосовно того, хто більше кришує злочинність в Україні. Бо він сказав, що ми давно вже не слухаємо президента. Інструментами зведення рахунків можуть стати силові структури.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. День знищення. В Криму відзначили річницю масових розстрілів кримчаків та євреїв. Рівненській області 70 років. Чи варто було святкувати ювілей?
Таких храмів ми повертали дуже багато. Влада слухала людей тільки тоді, коли вони проявляли величезне бажання цей храм забрати. Це були різні акції, які проводили, це були демонстрації, це служби Божі під храмом.
А ще одна тема нашої програми така – храм чи концертна зала. Триває битва за Київський костел Святого Миколая. І про це замить.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні в Криму офіційно відзначають День вшанування пам'яті кримчаків та євреїв жертв нацизму. Цього дня 1941 року на 10-му кілометрі шосе Сімферополь-Феодосія нацисти розстріляли близько 20 тисяч сімферопольців. Більшість з них були євреями та етнічними кримчаками. Це один із корінних народів півострова. Розстріли тривали і в інших містах Криму. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Розкажи, які саме жалобні заходи проходили сьогодні в Криму?
Вітаю. Сьогодні кілька сотень представників єврейської і кримчацької громад, урядовці, депутати, журналісти зібралися на околиці Сімферополя на полі смерті, як його назвали сімферопольці ще в 40-ві роки минулого століття. Там біля дороги на Феодосію 11 грудня 1941 року всю добу тривали розстріли. Протягом наступних двох днів нацисти розстрілювали чи труїли газом кримчаків та євреїв і в інших містах Криму – Ялті, Джанкої, Керчі, Севастополі та Карасу-Базарі, нинішньому Білогорську. Молитва сьогодні звучала двома мовами – кримсько-татарською, якою розмовляють кримчаки, та на івриті.
Баларимис, автодаримис, щасли, яшарла, да, гузир, понрія, амен.
Ешлама раба нішмая, вехайм алейну, вель кол Ісраїль, вейвру, амен.
Учасники жалобного мітингу говорили, що вже сьогодні запалять свічки веселого іудейського свята Ханука. І це свідчення того, що нацисти своєї мети не досягли. Життя продовжується.
Володимире, сьогоднішній день кримчаки називають катастрофою. Чи вдалося після неї цьому народові відродитися?
В Криму під час Другої світової війни загинули понад 200 тисяч мирних кримчан. Це 200 тисяч світів. В один день нацисти вбили 8 тисяч кримчаків, представників невеликого кримського народу тюркського походження, який сповідував релігію близьку до іудаїзму. Нацисти не дуже розбиралися у тонкощах релігієзнавства, тож кримчаки розділили трагічну долю євреїв. Але через невелику чисельність кримчаків їм, як етносу, відродитися фактично не вдалося. Експерти називають різні цифри – 10 тисяч загиблих під час Другої світової війни чи 20 тисяч, але реально загинув майже увесь народ. Розповідає нащадок тих небагатьох, хто врятувався, Олександр Цирульніков з роду Ломброзо-Хандо.
В 41-му году, в декабрі місяці, день раніше, день позже.
В 41-му році, в грудні місяці, день раніше, день пізніше, в усьому Криму кримчаків розстріляли. До війни кримчаків у Криму було понад 10 тисяч осіб. 80-85% розстріляли. Залишилося не більше 1500 кримчаків.
То осталось не більше 1500 кримчаків.
Розповів Олександр Цирульніков. За його даними, зараз в Криму живе лише кілька сотень кримчаків. За одне покоління народ припинить своє існування. Частина його одноплеменців виїхала до Ізраїлю, вважаючи себе іудеями. Частина асимілювалася, поріднившись із близькими за культурою кримськими татарами. Олександр Цирульніков каже, що тут нацисти добилися свого, знищивши цілий народ з його культурою і великим духовним світом. Мар'яно?
Це був репортаж кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Він розповідав нам про те, як сьогодні в Криму вшановували пам'ять кримчаків та євреїв жертв нацизму. Сьогодні на Рівненщині відзначають 70-ту річницю утворення області. З цього приводу на урочистостях в Рівненському музично-драматичному театрі побував президент України Віктор Ющенко. Однак думки самих рівнян, чи варто було святкувати ювілей, різняться кардинально. Їх слухала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Рівненщина з'явилася на карті радянської України поряд з іншими західними областями 4 грудня 39-го року. Ювілеї в цих регіонах святкують нарізно, адже чи не на кожному з них намагається побувати президент. Щоправда, на Волині і на Рівненщині Віктор Ющенко говорив не стільки про 70-річчя, як про 810 років з часу утворення Галицько-Волинського князівства.
Рівненщина – це земля тисячолітньої нашої української державності, духовних, культурних, освітніх традицій нашого народу. Вона становила важливу частину Галицько-Волинського князівства, прямого спадкоємця нашої Київської Русі. Стараннями князів Острозьких на цій землі постав перший могутній національний осередок. На рівненській землі писець Михайло Мосвієвич створив українську першу книгу.
До 39-го року Рівне було повітовим містом, а поняття Рівненщина не існувало. Але щодо доцільності відзначення 70-річчя Рівненщини думки розділилися. Рівненський письменник і краєзнавець Іван Пащук вважає, за радянських часів поліські міста отримали поштову для індустріального і культурного розвитку.
Місто Рівне виросло саме ці роки. Колись Рівне було це річка Устя і головпошта. Колись було скільки? Десятки вулиць, а зараз маємо 500 вулиць. А мікрорайони? А підприємства, а нові вулиці, парки, сквери.
З таким поступом у 2017 році ми святкуватимемо 100-річчя жовтневої революції, іронізують інші жителі міста. Старожил Рівного Володимир Кулій розповідає, і до 39-го року в Рівному була розвинута промисловість, працювали школи і гімназії з різними мовами навчання, був професійний театр.
Ну, коли прийшла радянська влада, всі магазини зараз перейшли в державне, все було конфісковане. Магазини стали і за милом черга, за цукром черга, за хлібом черги. Люди вставали 4 години ранку і бігли по той хліб, по те мило, і почався такий от хаос.
Рівно 70 років тому взимку радянська влада почала вивозити на заслання сім'ї рівнян-патріотів, продовжує Володимир Кулій.
У січень-лютий місяць підогнали оті телятники, і всі ці сім'ї погрузили у вагони, мороз тоді був 40 градусів, і вивезли у Казахстан.
Багато рівнян, котрі могли б принести славу рідному містові і новоутвореній області, більше не мали змогу повернутися додому в уже обласний центр. Чимало хто з них не витримав поневірянь і загинув на чужині. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Костел Святого Миколая у Києві – храм чи концертна зала? Привкожани пропонують передати будівлю католицькій церкві, обіцяють відновити її своїм коштом, як це вони вже зробили з іншим київським костелом Святого Олександра. Натомість в Національному будинку органної музики переконані, що в такому разі Київ втратить єдиний якісний органний зал. Проблему досліджував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Костел Святого Миколая – найбільший у Києві католицький храм. А до того ж єдина в столиці будівля в стилі неоготики, збудована на початку ХХ століття знаними архітекторами Воловським та Городецьким. У 30-х роках католицьке духовництво репресували, а храм перетворили на склад та архів. Після війни на вежах костелу встановили передавачі, які глушили закордонні радіостанції. І лише у 92-му році у костелі поновилися богослужіння. Водночас храм Святого Миколая є концертною залою Національного будинку органної музики. Священнослужителі запевняють, що музиканти його не втратять. Католицька церква за європейською практикою дозволятиме проводити у храмі репетиції та концерти. Представники ж будинку органної музики у такі запевнення не вірять. Органний майстер Олександр Щербак не виключає, що музикантів відселять на периферію. За його словами, костел – єдине місце у Києві, де орган звучить нормально.
Орган не може бути просто на вулиці встановлений, і в якомусь кінотеатрі. Не може бути органний зал з квадратними стінами, тому що це буде ізбиточна акустика. Конфлікти не... громада жалується на нас, ми чи жалуємося, я жалуюсь.
Вже є кілька указів та постанов президентів Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та уряду про передачу костелу з комунальної власності до державної. Останнє таке рішення Кабмін ухвалив цього тижня. Всі вони дають юридичні підстави повернути храм католикам, але досі залишаються на папері. Заступник міністра культури і туризму Микола Яковина каже Радіо Свобода, що розв'язати проблеми храму можна, лише врахувавши інтереси всіх сторін. Але урядовець не знає, коли справу доведуть до кінця.
Столиця України не може так одномоментно бути позбавлена органного залу. За кільканадцять років не знайдено можливості побудувати новий спеціальний концертний зал. Ідучи назустріч побажанням релігійної громади, уряд вживає певні кроки. Я не можу зараз говорити про графік якихось подій, про конкретні заходи.
Чому ж так довго тягнеться конфлікт? Єпископ Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви Станіслав Широкорадюк має таке пояснення.
Є дві причини. Одна – в нас сьогодні в Україні нічого не виконується. Назвіть мені хоча б якісь одні наміри, які були заплановані політиками чи президентом, і вони виконались. Все, що пишеться на бумазі, реально воно виходить по-іншому. Друга точка зору, що такі храми ми повертали дуже багато. Влада слухала людей тільки тоді, коли вони проявляли величезне бажання цей храм забрати. Це були різні акції, які проводили, це були демонстрації, це служби Божі під храмом.
А поки триває тяганина, храм Святого Миколая руйнується. Коли немає концертів та богослужінь, стає чутно, як будівля костелу вібрує через рух метро. Фундамент тріскається і потерпає від грибка та сирості, яку спричинила нераціональна сучасна забудова. Перлина Києва поволі знищується. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На цьому ми ставимо крапку в радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами я, була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. УЄФА підтверджує 4 українські міста для Євро-2012. МВФ відмовив Україні в кредиті до виборів, стверджує «Нью-Йорк Таймс», а Григорій Немиря заявляє, що МВФ таки розглядає можливість надати новий кредит. Євросоюз готовий запроваджувати нові санкції проти Ірану. Це основні теми сьогоднішніх новин. Тепер про ці та про інші події детальніше. Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій вирішив сьогодні підтвердити, що Донецьк, Львів і Харків приймуть групові матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. А Київ, крім того, буде місцем проведення фінального матчу Євро-2012. При цьому виконком УЄФА, який зустрічався на португальському острові Мадейра, особливо наголосив, що всі ці міста і уряд України мають іще провести величезний обсяг роботи, щоб гарантувати повне і належне виконання вимог до Євро-2012. У зв'язку з цим УЄФА наголошує, що продовжить уважно стежити за підготовкою до проведення чемпіонату в обох країнах, які його приймають, в Україні та в Польщі. І ще перед офіційним оголошенням УЄФА прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила про це рішення у своєму виступі в Києві.
Хочу привітати зараз всю Україну, привітати всю спільноту вболівальників, привітати всіх друзів України. Справа в тому, що прийнято тільки що рішення, що 4 міста України, ті, які і були визначені попередньо, це Київ, Львів, Харків і Донецьк, визначені тими містами, які будуть проводити Євро-2012 на своїй території. А крім того, місто Київ визначене як місто, яке буде проводити фінальні змагання.
Так само і президент Віктор Ющенко привітав рішення виконкому УЄФА і назвав його спільною великою перемогою, перемогою всієї України. У зв'язку з цим Юлія Тимошенко в своєму виступі висловила сподівання, що президент відкличе своє вето з закону про зобов'язання Національного банку перерахувати майже 10 мільярдів гривень на підготовку до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Тимошенко не пояснила, для чого Ющенко мав би відкликати вже подолане вето, бо цей закон набув чинності 15 жовтня після того, як Верховна Рада подолала вето президента, закон опублікований за підписом голови парламенту. До інших подій. Міжнародний валютний фонд вирішив відмовити Україні в наданні 4-го траншу кредиту «Стендбай» у розмірі 3,5 мільярди доларів до завершення президентських виборів, пише американський щоденник «The New York Times». Газета посилається на офіційного представника МВФ, який повідомив у четвер про готовність фонду повернутися до співпраці за програмою в будь-який момент після того, як основні політичні гравці досягнуть консенсусу. Без консенсусу реально дуже важко рухатися, цитує видання слова працівника МВФ, який забажав назватися бути неназваним. Тим часом у Києві віце-прем'єр Григорій Немиря, коментуючи цю інформацію з американської преси, заявив, що питання щодо надання Україні 4-го траншу кредиту МВФ все-таки перебуває на стадії підготовки для розгляду в Раді директорів Міжнародного валютного фонду. За словами Немирі, позитивного рішення цієї ради Україна очікує вже до кінця цього року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Європейський Союз заявляє, що готовий запровадити нові санкції проти Ірану, якщо Тегеран відмовиться від співпраці зі світовою спільнотою з ядерної проблеми. У сьогоднішній заяві керівників країн ЄС зазначено, що Євросоюз готовий підтримати міжнародні санкції, якщо рішення про них ухвалить Рада безпеки ООН. Лідери країн Євросоюзу також домовилися протягом 2010-2012 років надати країнам, що розвиваються, 7 мільярдів 200 мільйонів євро для боротьби з кліматичними змінами. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції, яка нині головує в ЄС, Фредерік Райнфельд, після завершення засідання Європейської ради. За його словами, відрахування 27 країн ЄС до цього фонду проводитимуть на добровільній основі. Конституційний суд Румунії ухвалив сьогодні рішення про перерахунок голосів у другому турі президентських виборів після того, як кандидат, що програв вибори, заявив про фальсифікації під час підрахунку голосів. За результатами другого туру чинний президент Траян Бесеску переміг суперника ледь більш як на 0,5% голосів. Це були новини на черзі передача «Ваша свобода», яка виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. І сьогодні в нашій студії президент центру Софії Андрій Гермолаєв. Добрий день. Добрий день. І експерт центру Гардарика Костянтин Матвієнко. Добрий день.
Вітаю вас.
Ми говоримо про те, як українське політичне життя по дорозі до виборів стає все більш, я б сказав, густим. Густим, як кров тяжкохворого, який вже не сподівається на одужання, але ще сподівається виграти вибори. І перше моє питання, воно стосується взагалі того, чи можна оцінювати розбалансованість української державної машини на сьогоднішній день як критично. Я поясню, що я маю на увазі. Ось останні події. Президент проводить Раду національної безпеки і оборони. Про корупцію. У корупції звинувачує керівників правоохоронних відомств. Міністр внутрішніх справ залишає цю нараду. Звинувачує президента в тому, що він сам корумпований. Говорить, що він до президента взагалі ходити не буде і взаємини з ним перериває. Президент вимагає відставки міністра внутрішніх справ, однак, наскільки він не має на це ніяких конституційних повноважень, все це залишається, так мовити, криком валаючого у пустелі. Звичайно, можна зараз говорити там про політичні розбіжності у поглядах між Віктором Ющенка і Юрієм Луценком, про те, що один підтримує себе як кандидата президента, а інший Юлію Тимошенко, але сам факт того, що міністр внутрішніх справ говорить так з президентом, а президент з міністром внутрішніх справ, це ж теж цікавий момент в нашому політичному розвитку, пане Андрію.
Ще раз доброго дня. Ви знаєте, мені цікаво якраз те, як реагують на подібні події. І мене зовсім не здивували ви, коли сказали, що це цікаво. Як на мене, тут не лише феномен унікальності ситуації, але феномен нової якості загрози. Я хочу звернути увагу, що не лише колишній лідер чи один з лідерів президентської команди, який уособлював нове покоління, яке Ющенко веде до влади, 2007 рік, не лише один з революціонерів, який був уособленням нового демократичного ладу, але в першу чергу сьогодні міністр внутрішніх справ, високопосадовець, почав пікуватися не з рядовим політиком, не просто з кандидатом президента, а з діючим президентом, гарантом дотримання Конституції, головнокомандуючимся, головою РНБО, стосовно того, хто більше кришує злочинність в Україні. Вони, кожен з них, на адресу іншого, сформулювали звинувачення, які, ну, згідно нашого законодавства, своїм наслідком мали б ввести початок слідчих дій. Зокрема, викладання фактів, аргументів і використання цих свідчень як покази свідків. Ми маємо зворотнє. Люди з цими погонами, цими зобов'язаннями обмежились лише політичною складовою, грюкнули дверима, і на цьому все закінчилось. І, як ви сказали вірно, все це просто стало цікавим. Я звернував ще б на один факт. В цей же день перший віце-прем'єр-міністр, даючи прес-конференцію, вів себе приблизно так же, як ці дві посадові особи. Він сказав, що ми давно вже не слухаємо президента, тому що він, ну, на думку урядовців, говорить там недоречні речі. І, ну, якби це було, мова йшла, знову ж таки, про політичного лідера, це можна було списати на іронію, чи там на недовіру, але мова йде про інституційні стосунки. Тому мій вердикт, оскільки мова йде про не просто про недоліки в роботі і особисті уподобання, мова йде про якісні характеристики, такі як корупція, такі як кришування злочинності, то, на жаль, високопосадовці за один день продемонстрували, що за останній час відбулася певна трансформація природи держави. Від держави, нехай молодого, нехай ще недорозвиненого, але демократичного порядку, ми по факту маємо державу організованої злочинності, де йде вияснення стосунків, хто більше це кришує. Це перше, це вже загроза. І ця загроза має прояв в тому, що інструментами зведення рахунків можуть стати силові структури. Базова основа будь-якої системи національної безпеки. Ну і ще один момент. Я хочу також додати до всього цього, що за цей же тиждень на фоні цієї перепалки ми маємо новий політичний передвиборчий сленг, в який війшли такі визначення, як диктатура і очікувані диктатури, кончать олігархів, боротьба з бізнесом як головною складовою чи головною загрозою суспільству. Ну і останнє феноменальне визначення – потрібен репресивний апарат. Якби мова йшла просто про дискусію політологів, це було б технологічні визначення, але мова йде про політичну ініціативу.
Я хочу кандидат на посаду президента говорить.
Я свідомо не називаю прізвище, говорю про саму формування самих очікувань. Я хочу просто нагадати, що репресивний апарат, як його не пояснюю, це інструмент насилля, а не реалізації права. Якщо все це тепер поєднати з дискусією силовиків і президента стосовно кришування організованої злочинності, то, на жаль, ми мусимо просто підвести риску, що Україна котиться до нелегітимних держави з репресивною машиною і з силовими структурами, які забезпечують функціонування організованої позадержавної злочинності. Ось той феномен. Можливо, люди, які це висловлюють, не дуже ототожнюються з цим. Вони облагорожені, вони мають реноме демократів, але, перепрошую, вони самі почали публічно давати такі визначення, фактично свідчення громадянському суспільству. І я думаю, що реакція на це буде, можливо, після виборчого процесу.
Нагадаю, наш телефон 490-29-05 у Києві. І звернуся до пана Костянтинова з яким запитанням, продовження тих думок, які зараз висловлював пан Андрій. Може, все ж таки треба шукати коренів от такої готовності встановити, так мовити, особливий режим в країні, взяти на себе всю відповідальність, навіть попри всі законодавчі норми, у тому, як це все розвивалося. Ну, от простий приклад, я б сказав, приклад взаємин між Віктором Ющенком і Юрієм Луценком. Юрій Луценко кілька разів ставав міністром внутрішніх справ з так званої квоти президента України. Хоча, насправді, за законом, міністр внутрішніх справ не є квотою президента України. Він має призначатися, ми знаємо, так, як всі інші міністри. А президент має право на призначення зовсім інших силовиків. І всі з цим погоджувалися як із таким політичним компромісом. І от зараз, коли фактично президент вимагає, щоб усунули міністра, якого він сам пропонував і призначив, але за законом він не несе ніякої відповідальності за його відставку. Ми весь час потрапляємо в цей капкан політичних, в цю пастку політичних домовленостей і закону.
Давайте згадаємо природу цих квот. Свого часу Народний Союз, наша Україна, Народна самооборона, являла собою партію президента. Навіть за формальною ознакою, тому що він був її почесним головою. Таким чином, коли йшлося про квоти, то йшлося про квоти в коаліції саме цього політичного утворення, яке разом з блоком Юлії Тимошенко і блоком Литвина і створювало так звану правлячу коаліцію. Ви, безумовно, маєте рацію, що президент неодноразово публічно висловлював великий рівень довіри до Юрія Віталійовича Луценка, називав його одним з самих таких потужних міністрів. Я особисто пам'ятаю, як на з'їзді нашої України, установчому з'їзді нашої України в березні 5-го року президент з величезним пієтетом говорив про Луценка, як про того, хто, уявіть собі, поборов хабарів ДАІ. От ми можемо собі зараз уявити рівень того, як вони насправді поборені. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що тоді, коли так звана опозиція в особі партії регіонів підняла на щит цей скандал в Франкфуртському аеропорту, ви пам'ятаєте, з паном Луценком, тоді вони саме і ставили питання про відставку Юрія Віталійовича. І тоді президент займав нейтральну позицію, хоча факти, які давала опозиція, насправді були кричущими. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні президент, що називається, переконався в тому, що таки мали рацію опозиція тоді, коли вимагала цієї відставки, він вже там, би мовити, дав певні моральні характеристики діючому міністру. Тепер, от яка засаднича річ відбулася з огляду на цей скандал? Насправді, ми знаємо про конфлікти між силовиками. Ми пам'ятаємо, як в одній із східних областей України, тоді, коли прокуратура затримала міліціонера, то міліція просто була піднята по тривозі і захопила сам відділок прокуратури, звідкіля міліціонера і визволила. Був такий випадок зовсім нещодавно в нашій історії. Що кардинально зараз змінилося? Річ у тому, що якщо раніше суспільство демонстративно було відсторонено від держави, воно відторгувало цей політикум, то зараз політикум втратив вже всякий сором і публічно демонструє президент зневагу до міністра, міністр до президента, віце-прем'єр до президента, і таким чином справді розривається оцей от інституційний зв'язок. І це є свідченням того, що диктатури вже пізно встановлювати. Просто на цей час уже немає того механізму, який би міг... Диктатура – це стрункий режим. Це струнка система взаємин, зв'язків. Так от, вже цей механізм відтворити неможливо. Це було то настільки, оця густа дорога, про яку ви згадали, просто я кажу, чи багнюка це? Так от, ця багнюка
можна
вже
і так настільки
є густою, що вже цю дорогу не заасфальтуєш. Тобто, доведеться десь паралельно прокладати нову дорогу.
Андрій Єрмолаєв відповість.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Андрій Єрмолаєв і Костянтин Матвієнко в програмі «Ваша свобода». І нагадаю, що зараз ми якраз говоримо про те, чи можна пройти дорогою, густою дорогою до диктатури. Пан Андрій, бачите, пан Костянтин не погоджується з вашою думкою. Хоча у вас була думка про розмови про диктатуру. Я так розумію, що ви не так далеко один від одного все ж таки відійшли.
Я вважаю, що насправді ми з Костянтином говоримо, власне, про одні і ті ж проблеми. Він погоджує з ним, що з точки зору практики будь-яка спроба встановити диктатуру завершиться серйозною кризою, але навряд чи ми отримаємо ефективну диктаторську владу. Мене просто турбує те, що у наших політичних лідерів і у їх команд є ілюзія, що цією країною ще можна поправити ось таким специфічним чином. І вони, мабуть, заздрять зараз часам Скоропадського, Сталіна та інших, які в їх очах виглядають як ефективні диктатори. Просто хочу звернути увагу на те, що в суспільстві дійсно є певні очікування наведення ладу, і це дуже часто розглядається як пошук сильної руки. Але є одна специфіка української сильної руки. Насправді, з точки зору настроїв і вже тих мінімалістських традицій політичного суспільства, громадського життя, яке ми маємо на сьогодні, сила влади скоріше ототожнюється з її більшою ефективністю і відповідальністю, упорядоченістю, перепрошую, російською мовою. А відповідно, українське суспільство, яке тривалий час живе в такій собі напівтіні, дуже обережно веде себе по відношенню до держави, ще більш обережно буде до будь-якої спроби ось такої узурпації адміністративної і політичної. Так що реакція може бути нелінійною. Очікування порядку, очікування наведення ладу з точки зору функціонування держави і негативна реакція на диктатора, який почне бити себе в груди і говорити, що це вже я прийшов. Це специфіка України, яка, до речі, підтверджувалась на останні століття.
А може, пане Костянтине, узурпація влади – це, звичайно, домовленість між головними політичними силами. Якщо БЮТ і партія регіонів домовляються, то вони просто мають собі всю повноту влади як в країні, так і в регіонах, як в економічному, я б сказав, світі, так і в громадському.
Пане Віталію, ключове слово – силами. Ні БЮТ, ні партії регіонів не являють собою сил, не являють собою той моноліт, який є договороздатним. І там є різні бізнес-інтереси. Вони багатопланові, вони перетинаються, виникають нові і нові конфлікти всередині цього середовища і назовні. Таким чином, позаяк вони не є носіями ідеологічної доктрини, не являють собою тих, хто бачить якусь стратегію розвитку суспільства, то у них немає предмету домовленостей, тому що не можуть домовитися два крокодили, як вони розділять антилопу гну. І той, і інший хоче її з'їсти. Чим більше, тим для нього краще. Відтак, ні. Сподіватися на домовленості про них, у них ми абсолютно не повинні. Інша річ, що, можливо, в суспільстві виникне якийсь загальний консенсус щодо них. От якщо ви бачили текст Густава Водічки на «Українській правді», де він прямо сказав, що весь український політикум являє собою злочинну спільноту, причому організовану, розумну, яка діє щодо суспільства. Так от, якщо суспільство знайде консенсус щодо всього політикуму як такого, тоді це буде справді ефективна домовленість. Але в цій домовленості діючим політикам всім без винятку немає місця.
Пане Андрію, от ми зрозуміли, що українські політикам – це злочинна спільнота. Українське суспільство, що воно біле і пухнасте, нещасна така антилопа гну, яка лежить собі ногами догори і чекає, щоб її з'їли ці нещасні крокодили?
Звичайно, ні. Стан еліт віддзеркалює реальний стан суспільства. Я просто хотів би кілька слів сказати про своє розуміння цього визначення злочинності. Злочинність не означає, що ми маємо справу з якимись демонізованими персонами, да, уособленням тотального зла. Злочинність, в першу чергу, полягає в тих практиках, які їм притаманні і в бізнесовій діяльності, в політичній діяльності, і тепер в державній діяльності, коли на перше місце ставиться власний інтерес, власний егоїзм. Іноді навіть абсолютно людським таким виразом обличчя і благими пожеланнями. Але на практиці це призводить до того, що Україна постійно отримує спотворені практики державного управління, де є постійно ця складова корупції, приватного інтересу, гіпертрофованого егоїзму, з яким стикається кожен громадянин. Ну і відворотнього. Наше суспільство насправді тривалий час переживає те, що визначає кризу нормативної культури, де девальвовані всі ці стримувань, система стримувань, унормувань в діапазоні від побутових стосунків, де, і це невеликий секрет, ми стикаємося з унікальними такими явищами нерозвинених суспільств, як високий рівень безпритульності, як злочинність сім'ї, як приниження жінки і так далі. Це ознаки суспільства патріархального такого, здичавілого дещо. І до рівня економіки, де зберігається надвисокий рівень тіньового сектору. Я хочу нагадати, що протягом всіх років незалежності, незалежно від реформи популярності політичних вождів, рівень тіньової економіки не знижується. Нищити показника 30, знову повертається до 50. Що це означає? Це зовсім не означає, що це якісь кримінальні сфери. Це просто означає, що навіть кожне зовні стабільне, прозоре підприємство має свою тіньову складову з точки зору податків, їх ухилення, специфіки організації.
Зарплати, виплати, можна багато.
Тобто це не поділ економіки на дві половини, це така кентавроподібна економіка, де кожен з нас, від журналіста до бізнесмена, вимушений рахуватися тіньовою стороною. А як це зрозуміти? Це можна зрозуміти лише так, що суспільство хронічно не довіряє власній державі, розглядає її як чуже тіло і постійно страхується у вигляді тіньової поведінки. Але там, де тіньова поведінка в економіці, в податках, в організації виробництва, там і тіньова мораль, тіньові норми, які не відзеркалюються в законі. По поняттях люди живуть так же, як тепер живе і політична еліта. І тут ми дійсно маємо певний соціокультурний конфлікт еліти і суспільства. Простіше і зрозуміліше критикувати тих, хто править. Складніше і іноді морально ризиковано критикувати суспільство. Але правда полягає в тому, що як і політичні революції, так і соціокультурні революції потрібно починати зверху. Інакше ми не зрушимо з місця. І тому ми більше говоримо про політику і про еліту.
Послухаємо дзвінок. Ігор з Києва. Добрий день.
Доброго дня.
Кажіть, будь ласка.
Вас турбує Ігор Васильович, місто Київ. Я хотів задати шановним панам два питання. Ну, перше питання. От, чи здається вам, що час від часу з ефіру, наша демократія каже, що час від часу з ефіру лунають заклики до військового перевороту. Якийсь там Беркут чи Горобець виступає постійно, закликається. І багато людей, от нам треба переворот, військовий прийде до влади. І диктатура може бути тільки в тому випадку. Це одне питання. І друге питання. Чи не здається, що ваша йде гра в демократію? А по факту йде передвиборча гра грошей. Бо сьогодні кланові структури Юрій Тимошенко і партії регіонів скупили всі дослідницькі фірми, які соціологічники зроблять, ніби зроблять дослідження. І вбивають людям голову, що от два президента, більше не може бути тільки два президента на президента.
Зрозуміло.
Ми робили дослідження. Так, вийшли 10 палаток партії регіонів, так? З 10 палаток три категорично відмовили голосувати на виборах за регіони.
Там люди ж працюються, а не голосують. Це ж робота.
Це одне питання. Це до таких людей.
Ні, це давай, не вистачить у нас часу. Давайте вам будуть відповідати вже гості. Пане Костяне, про військовий переворот.
Отже, два питання. Якщо дозволити, Віталій, я почну з другого
питання. Тільки коротко, бо ми вже в такому цикноті.
Ми з Андрієм зараз повернулися з круглого столу, де обговорювалися міжрелігійні стосунки. Цікавий висновок, що церква також є собою суб'єкта тіньової економіки. Так само і партія є собою суб'єкта тіньової економіки. І коли Добродій запитує про соціологічні фірми, так, безумовно, ця складова має місце. Тобто це є складовою піару, яка добре проплачена тими самими тіньовими грошима, про які ми згадували. Що стосується військового перевороту, то дуже коротко відповім, що на сьогодні тих фахівців, які б могли б грамотно в Україні зробити військовий переворот, просто немає. І якщо згаданий пан Беркут говорить про це на кожному кроці, то це вже свідчення того, що він якраз не є фахівцем у виконанні таких складних операцій.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Так що ж, пане Андрію, це гра в демократію чи гра грошей?
Ну, це дуже таке метафоричне запитання, на нього складно відповідати, тому що будуть або метафори, або дуже багато слів. Якщо коротко, проблема, мені здається, не стільки в тому, як спрацює процедура вибору, буде вона абсолютно бездоганною по закону, чи будуть порушення, чи будуть себе вести громадяни активно чи пасивно. Проблема полягає зовсім в іншому. Я це вважаю величезною головною біллю і для інтелектуалів, і для політики практиків, і для громадянського суспільства. Ми втратили темпи формування і можливості формування інститутів громадянського суспільства за ці 5 років. Паростки, свідками яких ми були в 2002-2004 роках, коли люди вчилися приймати особисті рішення і не залежати від буквально медіазабування. Паростки самоорганізації, які дійсно були по факту, і які мали прояв тій політичній громадянській активності, на сьогодні знову згорнуті, причому згорнуті свідомо. Будь-яка влада бажає мати керовану масу в умовах сучасного глобалізованого медіасвіту. Масою простіше керувати, давати настанови. Але це зрозуміло для влади, які притаманні, такі ідеали керованого корпоративного суспільства. Вона ж начебто відбувався досить такий динамічний демократичний транзит. Але сьогодні по факту ми маємо в 2009 році суспільство, яке мені дуже нагадує суспільство пізнього застою. Маніпульоване, легко піддається гіпнабельності. Ну, приклад останній Гриппогейт, да, коли люди були готові ковтати ту пігулку, яку назве прем'єр-міністр, і готові слухати діагноз, який називає перший віце-прем'єр-міністр. Це просто парадокс, перепрошую, в жодному іншому суспільстві таке неможливо. Якщо завтра, як моя колись покійна бабушка говорила, якщо скажуть плигати вогонь, то що, всі 46 мільйонів плигнуть, тому що це потрібно владі. Я в цьому бачу серйозну тенденцію до масовізації суспільства і згортання паростків громадянської раціоналізованої свідомості. Більшої проблеми. Тому що жодна демократична процедура не буде спрацьовувати, якщо в ній буде включено совок. А СВОК буде вести себе так, як вели себе люди 70-ті роки, коли вибори – це був похід за лімонадом, перепрошую. В цьому проблема.
В такому разі треба, може, сказати про те, що українські процеси схожі на російські. Ми в російському суспільстві теж відчуваємо певний такий застій громадської активності. Тому можна там робити все, що завгодно.
Кардинальна відмінність є те, що в Росії влада є цілісним суб'єктом. Тобто десь ще в часи раннього Путіна вони зуміли загнуздати цю твольницю олігархів. І таким чином вони, у олігархів не вийшло сегментувати владу і приватизувати її по частинах. А в Україні відбулося саме це. До речі, от таке явище, як свобода слова в Україні, існує не як самоцінне явище демократії, а як побічний продукт боротьби фінансово-економічних кланів. Абсолютно правильно. Тому ні. У нас кардинально інше суспільство. Я думаю, що воно все-таки більш громадянське, ніж російське, менш патерналістське, тому що є традиційна здатність і звичка сподіватися на власні сили. Але це сподівання на власні сили і створює ту суспільну корупцію. Ви запитували, чи таке ж біле і пухнасте наше суспільство, як та антилопа гну? Ні. Не таке, тому що традиції суспільної корупції в нас закладені дуже давно. У нас завжди наша влада, як така, сприймалася як чужа, накинута, окупаційна. Тому обдурити владу або дати їй хабаря, якщо її не можна обдурити, було доблестю, було моральною нормою. І ця норма зараз трансльована вже 18 років в самостійній Україні.
В такому разі, можу сказати, пане Андрію, що якими не були б українські вибори, українське суспільство при всій своїй застійності буде існувати автономно. Як це було всі ці роки? Влада тут, суспільство там.
Ну, мені взагалі здається, що одною з серйозних проблем, з яким ми стикнемося на другий день після виборчого процесу, це буде день реального суттєвого послаблення, а фактично руйнації державності. Не держави, а державності, тобто всіх елементів і систем інституцій, з яких складається держава. Ну, подивіться, будь ласка, на стан справ в силових структурах, які забезпечують державну безпеку, на правоохоронну систему, на управлінський апарат, його професіоналізацію.
Це, може, це вже відбулося, може, для цього не потрібні вибори?
Ну, знаєте, кількість переходить у якість. Ці проблеми, як мов той шар снігу, да, накопичувався кожного року, але ми маємо зараз оцей якісний перехід, коли за Жванецьким включилні роботи, виявляється, що вже більшість системних елементів були перекоси, ми сиділи на стільці там на трьох ніжках, на двох ніжках, а зараз вже на одній ніжці не тримаємось. Тут є загроза цього якісного переходу. Що це може почати? З дуже простих речей. Бюджетний рік 2010. Проблеми, пов'язані з дотуванням регіонів і необхідністю нових соціальних антикризових програм, що є очевидним. Спроба компенсувати це новою самостійністю регіонів. Як ви думаєте, з чого почнеться регіональна самостійність? Ми всі її вітаємо, самоврядування і так далі. Це буде нормальна реакція. Люди на місцях почнуть виживати за рахунок центру. І їх можна буде розуміти, тому що вони сам на сам. А як це буде мати вираз в політиці? Знову ж таки, в тих проблемах, які зараз я не хочу визначати, щоб не визвати джина, але тим не менше, це буде дуже серйозне загострення в політичних застосунках центру і регіону. І це лише одна складова.
Тому що будуть же регіональні політичні сили.
Це лише одна складова. Те ж саме можна говорити про бізнес, який спочатку розглядався як один з елементів формування сучасної нації, національний капітал. А сьогодні він визначається як ворог. Пов'язано з соціальними проблемами. Ту ж проблему створили в 2017 році романтики з Центральної Ради, коли приймали рішення по соціалізації землі. В їх голові була уява, що Україну можна перетворити на таку собі рівну країну землепашців, да, які будуть там творити там українську Атлантиду. По факту виявилося, що є поміщики, є дуже складна ситуація з землеупорядкуванням, є зобов'язання зовнішні по контрактах. І це призвело до конфліктів. Як тоді говорили, ми розпропагували масу, але маса змістила владу.
На цьому поставлю крапку нашої дискусії з Андрієм Єрмолаєм і Костянтином Матвієнком. Подякую їм за участь в сьогоднішній вашій свободі, яку провів для вас, шановні слухачі, Віталій Портников, і побажаю вам приємних вихідних. Усього вам найкращого. Слухайте Радіо Свобода.